Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Jama al zero.
Pozvaniti čerez nol.
Harrak sofer.
Kompoz zero.
Dial zero.
Sile zero.
Kompoz zero.
Dial zero.
Zero.
Dial zero.
Okreni nulu.
Okreni nulu. Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan. Izuzetno je dobro što nedjelju možemo da započnemo bolje upućeni u tokove kulture. Kad kažem bolje, mislim i šire, jer u Okreni nulu slušamo dragocene informacije i dragocene komentare o onome što obično ne možemo da vidimo ili da znamo, jer nam nije na dohvat ruke. Tom cilju danas će se truditi da doprinesu Vesna Knežević iz Beča, Branko Maširević iz Pariza, Snežana Kondić iz Moskve, Lidija Stevanović iz Praga, Dijana Kondić-Đurić iz Budimpešte i Bojan Munjen iz Zagreba. Ne manje, ali na svoj način i Ivan Lukić, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Filipenko iz Beograda. Po našem mišljenju, dugo smo čekali novo javljanje koleginice Vesne Knežević iz Beča. Dobar dan.
Dobar dan.
Nestrpljivi smo da vas čujemo, izvolite.
Pa ja bih počela sa jednom izložbom u Dependansu Belvedera, to je Zimska palata princa Eugena. Tamo je otvorena izložba koja pokazuje kako su granice između politike, umjetnosti i historijskog sećanja porozne. Za temu posljednje izložbe pre nego što se palata zatvori za javnost izabran je Jan Sobieski, poljski kralj koji je slomio drugu tursku opsadu Beča 1683. Jan Sobieski je ušao u austrijsku nacionalnu memoriju kao čovjek koji je spasio Beč od Turaka. Ovdje deca u nižim razredima osnovne škole i dan danas uče Jan Sobieski, naš spasilac. Tim kustosa sa obe strane, iz Beča i iz Varšave, svesno i vešto je koristio prostor Eugenove palate kako bi pojačao takvu prezentaciju Sobieskog. Sobieski je uspješni vojskovođa koji je zaustavio osmanski prodor u Evropu, a 35 godina mlađi Eugen Savojski je uspješni vojskovođa koji je Osmanlije dalje potisnuo na jug. Vojni i diplomatski uspjeh Eugena Savojskog je počeo u bici kod Kalenberga kojom je Sobieski slomio dvomjesečnu opsadu Beča. Simbolički, vi tu imate u stvari dve izložbe u jednoj. Dva junaka koja su tukla Turke, spojena u sinergičkoj muzealnoj akciji starih i novih političkih simbola, znači turske opasnosti nekad, generalne islamske opasnosti danas. Kustos Majke Horn kaže da im je namjera bila da slome stereotipe o Sobieskom kao nosiocu službene titule Defensor ante murale Christianitatis, a zapravo su ga u takvom kontekstu samo pojačali. Lomljenje stereotipa uključuje to da su pored ratničkog kraljevanja pokazane i druge osobine Sobieskog, na primjer kako je sa ratišta pisao ženi ljubavna pisma, bio romantičan, vole umjetnost, živeo u stilski dobro temperiranim dvorcima, ništa drugo. Sobieski je naravno historijska ličnost, ali i u Beču, a još više u poljskoj javnosti, on uživa status mjesta sećanja. To je termin, znači taj termin mjesto sećanja je skovao francuski filozof Pierre Nora pre nekoliko godina. Čak se nije našla i odgovarajuća reč u francuskom jeziku, pa se Nora poslužio njemačkom reči Erinnerungsort. To je topos koji može biti bilo šta, spomenik, arhiva, zgrada, ličnost, u kojoj se koncentriše historijski i emocionalni status jedne nacije uvijek u nekoj napetosti. U ovom slučaju je reč o dva takva mjesta sjećanja zajedno, Sobieskom koji je spasio Beč i Eugenu koji je hrišćanske armije poveo dalje na Balkan. Jedno za drugim padala su turska utvrđenja u Senti, Petrovaradinu, Temišvaru i Beogradu. Usput ovog 16. avgusta se puni tačno 300 godina od bitke za Beograd. I svaki austrijski korak natrag pred Osmanlijama Srbi su tada skupo plaćali. 1690. prvom seobom, pa 50 godina kasnije drugom. Tako da ako Sobjesku Georgena pogledate kao dva mjesta sećanja, ona se dobro uklapa u jedno srpsko mjesto sećanja, sve obe od Miloša Crnjanskog.
Recimo da znamo šta smo ili šta bismo mogli mi da pročitamo u seobama kao mjestu sećanja, ali šta ste vi, Vesna, iščitali iz izložbe o kojoj nam govorite? Iz nje, dakle, kao mjesta sećanja?
Pa pokazuje se da je na ovoj izložbi stereotip o sudaru hrišćanstva i islama dobio novu objektivizaciju. Najpre je vizualno prelomljen, a onda ponovo sastavljen opet kao stereotip. Proteran iz politike, pobegao je u takozvanu estetiku. Ono što istrate kroz vrata vam se često vraća kroz prozor. A o dugovečnosti tog stereotipa, evo priče s početka 80. godina, kada je vaš sadašnji šef, tada mladi novinar Radoman Kanjevac, napravio jednu radio igru. Ko je bolji osvajač i tlačitelj, Habsburzi ili Osmanlije? Telefoni su se usijeli, ljudi su se javljali, a pobedili su, nije bilo iznenađenja, Habsburzi kao bolji tlačitelji. Ova izložba u Belvederu je otvorena do 1. novembra, a onda se Eugenova gradska palata vraća u vlasništvo austrijske vlade. Ko želi da vidi jednu politički nekorektnu izložbu koja živi od tenzije aktualne politike, neka požuri.
Nastavit ćemo razgovor, Vesna.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ponovo smo u Beču. Teško mi je, koleginice, da poverujem da ste za danas odabrali samo izložbu Janu Sobieskom.
Moj sljedeći prilog je bila isto jedna izložba, izložba koja također posjeduje društvenu, delimičnu i političku referencu. Leopold muzej se u toj postavci bavi društvenom predstavom o ženi, onako kako je ostala zabeležena u likovnim delima nastalim između romantizma 19. veka i klasične moderne 20. Negde od 1830. to je početak Biedermajer epohe, do početka Drugog svjetskog rata. Izloženi su autori kao Schiele, Dobrovski, Kolomozer, Böckel, Kirchner, Waldmüller, Käthe Kollwitz, sva djela koje vredi pogledati. Ali mora se reći da je umjetnost u drugom planu. Preovladava moralna upitnost kulturnih predstava o ulozi žene. Da nije polemika koje se trenutno odvijaju u medijima, javnom prostoru, u društvenom statusu žene, ova izložba bi bila tipski proizvod umjetničkog leta, projekt relativno niske kreativnosti u kome muzeji preslože kolekcije kao pasijans i eto prigodne letnje estetike. Ali kako se posljednje dvije godine evropskim prostorom šire nove diskusije o tome šta žena sme, a šta ne, šta može ili mora da nosi, kako treba da izgleda da ne bi provocirala novu mačo kulturu koja diže glavu u Europi, dobrim delom podstaknuta teškoćama u integraciji brojnih migranata iz muslimanskih kultura, ova postavka se onda odjednom pretvorila u kontemplativni prostor, u crkvu ženske slobode. Jer tih 100 godina koje pokriva ova izložba su vrijeme kada su žene tako mnogo izgubile i opet tako mnogo dobile. A ako se može reći da je umjetnost ogledalo društva, što historičar umjetnosti baš ne vole, onda to dokazuje ova izložba. Na njoj vlada elegična, prigušena atmosfera. Imam anegdotu oko toga. Mladoj kustoskinji jednoj iz tima koji je sklapao ovu izložbu, postavila sam pitanje u tom smislu zašto melanholija. Njen odgovor je bio, to je zato što nismo mogli da posuđujemo slike od drugih muzeja, odnosno tužno je zato što je samo naše. Kad smo nas dve, vi i ja prošli put razgovarali o Aleksaju Brkiću i njegovoj arhitekturi, vi ste rekli kako je očito da Srbi ne poštuju dovoljno svoje. Ali to je očito generički proces, mislim, niko dovoljno ne poštuje svoje, očito. Osim toga, jedna žena kao kustosica Leopold muzeju mora biti vrlo mlada da ne shvata istorijsku senku koju baca položaj žene, uvijek podvrgnut nedorečenim ideološkim matricama, da misli kako bi drugačiji izbor slika dao neki veseliji rezultat. Veselja nema i ne može biti na izložbi u kojoj je čitava soba data nemačkoj umjetnici Käthe Kollwitz. Ona je najtužnija pruska vajarka i slikarka koja je ikad hodala Berlinom. Najpre apsolutni pacifist i to među Prusima, što je čudo prirode. U prvom ratu su joj mobilizovali sina koji je poginuo na Verdunu. Kad su nacisti došli na vlast 1933. izbacili su je sa akademije gdje je bila profesor, njena dela svrstali u Entartete Kunst, da bi izbjegla logor, krila se kod prijatelja po tavanima i umrla dve nedelje pre pada Berlina. Na ovoj izložbi u Beču, u Leopold muzeju, možete vidjeti njenu pijetu Marija i Isus, odnosno Kete i njen sin. Skulptura u originalnoj veličini negde 30 cm. A moderna kopija od preko 1,5 metra stoji od 93. u Šinkelovoj Novoj straži u Berlinu. To je u nemačkom nacionalnom spomeniku sa više namena. Nezvanom junaku Prvog svjetskog rata, pruskom duhu, nemačkom ujedinjenju i žrtvama rata i nasilja, što se odnosi na Drugi svjetski rat. Tu se vidi kako umjetnost ništa ne zaboravlja. Sve su njene memorije međusobno povezane.
A što mislite, da li će umjetnost, osim što će zapamtiti i ponuditi objašnjenje ovog vremena, dakle početka 21. veka, ili odgovore na brojna pitanja kojima izvor može biti, da budem krajnje blaga, i u čuđenju? Kako to, dakle, da je naše ovo baš vreme ovakvo, i to posle 20 vekova razvoja, recimo, mišljenja, ako ćemo od nove ere?
Ja vam mogu odgovoriti opet jednim primjerom iz kulture. U Albertini Bečkoj je upravo u toku izložba koja je na toj talasnoj dužini, odgovara na vaše pitanje. Zove se Look New Acquisitions, nove akvizicije. Iz 10.000 dela koje Albertina kupila ili dobila na poklon od samih umjetnika u posljednjih 18 godina, izabrano je 350 i prezentirano javnosti. Sad, dela su formirana po grupama i temama, ne individualno. I tu tačno vidite kako taj mehanizam funkcioniše u smislu konstrukcije stvarnosti, u nastavku konstrukcije istorije. Time što izabira tematske celine, a te tematske celine se odnose na stvarnost, na društvo, umjetnost već vrši predselekciju onoga što ćemo pamtiti, a odnos 350 prema 10.000 pokazuje kako ostaje veliki fundus neiskorištenog, koji se uvijek može aktivirati za formiranje neke drugačije verzije, drugačije varijante za popunjavanje rupa u kolektivnoj memoriji pod motom to je bilo tako, ali mi to nismo vidjeli, ali umjetnost jeste.
Hvala na svemu što smo danas čuli iz Beča.
Ja zahvaljujem.
About there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some's good, some is bad, and the joke is rather sad, that it's all just a little bit of history repeating.
Repeating.
šta je, da citiram koleginicu Vesnu Knežević, prigodna letnja estetika u Francuskoj? To je prvo pitanje za Branka Maširevića u Parizu. Dobar dan.
Dobar dan i vama. Upravo ste pogodili, prigodna izložba u muzeju karata za igru, to je jedinstveni muzej posvećen kartama za igru, ali koji ovoga puta izlazi iz svog okvira, jer je zanimljiva izložba posvećena predgrađu. Slikati predgrađe od korova do laminka, izložba dakle, koja može da se vidi još nekoliko nedelja u muzeju karata za igru Isile Moulinou. Ona je preneta iz jedne galerije gde je imala veliki uspeh ovog proleća, u jednom drugom predgrađu u Parizu, i reč je o izložbi u kojoj se pokriva period od 1850. do 1950. godine, dakle ceo vek, u kome su impresionisti pre svega mnogo izlazili u predgrađa da slikaju božanstvenu prirodu, a ovde imamo slike Kajebota, Sezana, Koroa, Dobinija, Difija, Pikabije, Vlaminka, koji su slikali dakle vrlo zanimljive evolucije u ovaj jedan vek parijskog predgrađa.
Naslućujem i dosta romantike u tim slikama.
Naravno, zato što je taj pejzaž, naročito u ono prvo vreme, dakle, u 19. veku bio i u mnogim mestima i sada ostao prepun lepe prirode. Pariz nema samo Senu, ima i Marnu, Oazu, dakle, ima mnogo reka i ima mnogo lepih predgrađa gde su ljudi odlazili na piknik. Znači, te slike često govore o razonodi, o pejzažima, da i pejzaže tog predgrađa, a daju i ono što se kasnije desilo, znači na kraju 19. i u početku 20. veka, to je industrializacija, pojava vozova, dakle sve one promene koje je trpelo predgrađe. Predgrađe može da znači i nešto pežorativno u Francuskoj, čak ima prvo to značenje, i ljudi koji su se bavili ovom izložbom su malo oklevali da zadrže taj naziv, međutim, tu se ljudima jako dopada. Jer upravo ovo što ste rekli, ta romantična slika, ta lepota koju su ne samo impresionisti otkrili u predgrađima, način da prikažu te boje koje postoje u prirodi, vraća zapravo pravu snagu lepote tog predgrađa, koje nije bilo lepo samo u 19. veku, ostalo je na mnogim mestima lepo i danas. A one su, dakle, te slike jedno usputno umetničko svedočanstvo evolucije koje je to predgrađe doživjelo. Na primjer, upravo Isile Moulinou, gde se nalazi ovaj muzej, on je izgubio posljednje farme koje su bile dakle na toj teritoriji negde tek 1930. godine, i to se sve vidi na ovim slikama. Znači, jedna izložba koja ima i sociološku i naravno veliku umetničku vrednost.
Međutim, pretpostavljam da to nije jedina tema o kojoj ćete nam danas govoriti.
Ne može da se leti ne pomene još jedan festival osim onoga u Avignonu, a to je u susednom gradu na jugu Francuske, reč je o Arlu. Susreti u Arlu posvećeni su fotografiji od 1969. godine i oni su, dakle, jedan od onih festivala koji uvek obeleže leto u Francuskoj.
Međunarodni festival fotografije u Arlu uvek sa radošću pratimo, a šta je osobeno za njega ove godine?
On uvek ima jako mnogo događaja, negde 40 susreta sa umetnicima, ima atelje, ima debate, razgovore, dakle ima mnogo događaja. Izdvojio sam jedan koji je, naravno, izdvojili su i mediji i svi oni koji su bili u Arlu, a reč je o izložbi fotografija jednog japanskog fotografa koji se zove Masahisa Fukase, koji je u Francuskoj do sada bio manje poznat, odnosno poznat samo po radovima posle svog razvoda koji su prikazivali gavrane, dakle pokazivali su jedno crnilo stanja koje je on doživeo, dakle na jedan vrlo emotivan način razvod, i inače su njegove fotografije, to se sad vidi u ovom novom doprinosu za priznavanje i poznavanje njegovog rada, fotografije koje ne idu u dokument, koje su umetničke fotografije i istraživanje sopstvenih stanja, odnosno raspoloženja. To je fotograf koji je rođen 1934. godine, umro je 2012. i imao je tragičnu sudbinu jer je 20 poslednjih godina bio u komi. I neverovatna je sudbina kad se znaju njegove fotografije i to njegovo opredeljenje da na jedan umetnički način fotografije koja je dosta dokumentarno, tehnički orijentisana, znači uglavnom da bude neki dokument, manje je direktno vezana za emociju kakvu je on tražio. U portretima, autoportretima ili na kraju recimo u sećanju na svoga oca, pred samu smrt, on radi jedan portret oca kao sa nekom iluminacijom, kao da je već sa one strane, kao da je to već neka lobanja. Dakle, iako to zvuči morbidno, radi se o pesniku fotografije, radi se o nekom koji je tražio u njoj neku veliku, duboku osjećajnost, i nažalost, kažem, ta tragika koja je bio okrenuta, ona ga je prožela, ali to je čovjek duboke senzualnosti koji je, dakle, u jednoj tehnici koja je fotografija ipak tehnika, koja je bila okrenuta, dakle, više možda nekom dokumentarnom, gde ima i emocije, ali ne tako duboko tražene. On koji je, dakle, duboko zaglibio u emociju, ostavio je, dakle, veliki pečat i na ovom festivalu, a samo da kažem da su u njemu uvek ima poznatih ličnosti koji otkrivaju da se bave fotografijom. Ove godine je to bila čuvena francuska glumica Audrey Tautou, koja je prvi put obelodanila publici da se bavi fotografijom i izložila je na jednom od tih 40-ak događaja svoje fotografije.
To jeste jedna strast koja je teško odoleti. Vama Okreni nulu zahvaljuje na informacijama.
Hvala i vama na pažnji.
Les yeux d'un homme parlent comme personne. Il faut seulement savoir les regarder. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils nous donnent. Ils sont curieux, il faut se l'avouer.
Daje reč Snežani Kondić svojoj dopisnici iz Moskve. Dobar dan.
Dobar dan, Milice.
Izvolite.
Da kažemo za početak da je Labudovo jezero napunilo 140 godina i da je tim povodom u muzeju njegovog autora otvorena izložba pod nazivom Petar Ilić Čajkovski i Moskva, a među eksponatima su rukopisne partiture Čajkovskog, klavirski aranžman objavljen 1890. godine, fotografije prvih izvođača, moskovski plakati za ovaj balet. Na izložbi su i lične stvari najvećih baletskih zvezda koje su ga izvodile, Pačke, baletske suknjice, Maje Plisetske, Odilije i Jane Pavlove, Odete, baletanke Olgije Lepešinske, Torba Marine Simjonove, kostim Zigfrida, specijalno napravljen za Mihajla Barišnjikova. Predmete za izložbu su ustupili fondovi Muzeja Glinka, Muzeja Beljšog teatra, Barhušinskog pozorišnog muzeja, Sankt-Peterburškog muzeja pozorišne i muzičke umetnosti i privatni kolekcionari. Osim kostima, plakata, skica i fotografija, izloženi su i predmeti iz pozorišnog života, starinski binokli, najave i programi, kao i skulpture balerina u ulogama iz ovog velikog baleta, dakle iz Labudovog jezera. Da kažemo da je Rusko ministarstvo kulture i Ruska pravoslavna crkva da su potpisali plan o uzajemnoj saradnji u cilju popularizacije ruske klasike među mladima, a sve aktivnosti i događaji će se održavati u okviru projekta Puškinov savez. Ruski ministar kulture Vladimir Medinski rekao je novinarima da je cilj ovog projekta vraćanje interesovanja za rusko duhovno nasljeđe, kako bi junaci klasičnih ruskih dela sa mladima progovorili na njihovom jeziku, razumljivom, dakle, mlade generaciji, jer se Petruša Grinjev, junak pripovetke Kapetanova kći, ni po čemu ne razlikuje od današnjeg modernog 20-godišnjaka. Episkop Ruske pravoslavne crkve Tihon Ševkunov je dodao da je veoma važno da se mlado pokoljenje privuče blago duhovne kulture, jer treba da bude njegov naslednik. U okviru ovog projekta bit će dodeljivani grantovi mladim rediteljima regionalnih pozorišta za komade inspirisane ruskom klasikom, kao i za snimanje ruskih bajki i dela za decu uopšte.
Ako dozvolite, Snežana, da se nadovežem, i ako nije bogohulno, da se dakle nadovežem na misao episkopa Ševkunova, ne samo da mladi nasleđuju kulturu predaka i da s tim u vezi treba da se za to nasleđe osposobe, nego tu može da se uvede i onaj egoistički moment. Oni iz svoje klasike mogu mnogo toga da uzmu, ili da baš sasvim mogu, ali mogu mnogo da profitiraju.
Ja se sa vama moram složiti, to zaista jeste tako sa one druge strane gledano, ali da nastavimo, mi da kažemo da su potomci umetnika, slikara, mariniste Ivana Ajvazovskog, koji žive u Australiji, došli na Krim, gde počinje svečanosti povodom obeležavanja 200. godišnjice njegovog rođenja. Pra-praunuci velikog umetnika su u Simferopolju položili cveće na spomenik braća Ajvazovski, starijem Gabrielu, koji je bio arhijepiskop Jermenske apostolske crkve, i mlađem Ivanu ili Ovanesu Ajvazovskom. Potomci nemaju ni jednu jedinu sliku svoga pretka, niti se bilo ko od njih bavi slikarstvom. Među njima ima lekara, onkologa, profesora univerziteta, pravnika, a u Australiji ih je ukupno 27. Na Krim su došli iz Moskve, gde je krajem prošle godine u Tretjakovskoj galeriji organizovana velika izložba Ivana Ajvazovskog, koju je za 4 meseca posjetilo više od 600.000 ljudi. Ekspozicija je obuhvatala 200 radova iz ukupno 16 muzeja, a među njima je bilo i najgrandioznije platno 9. val ili 9. talas, koje je, izuzimajući blokadu Leningrada, po prvi put napustilo svoj ruski muzej u Sankt-Peterburgu, i naravno slika na obalama Kavkaza, koja nikada ranije nije izlagana. Iz Simferopolja će potomci velikog umetnika otputovati u Feodosiju, gde će posjetiti njegov grob, crkvu gde je kršten, i galeriju koju je sam osnovao i u kojoj se čuva najveća kolekcija njegovih radova. Galerija je smeštena u kući koja je urađena po njegovom projektu 1848. godine, a od ukupno 6.000 radova koliko je naslikao za života, oko 500 je u ovom, sada jednom od najstarijih ruskih muzeja.
To je naravno uvek dirljivo i mislim da drugačije ne bi trebalo ni da bude.
Potpuno se slažem sa vama, Milića.
Hvala vam najljepše za danas.
Hvala vama.
Это твой мир. Ты из кожи лезешь вон. Это твой мир. Твой мир. Твой мир. Ты работаешь как лошадь. Это твой мир. Ты работаешь как лошадь, это твой мир, твой мир, твой мир. Ты меня не понимаешь, я не понимаю тебя, не понимаю, не понимаю. Мы живем в разных. Thank you. в мире только злоба, злоба и страх. В твоем мире только есть работа, злоба и страх. Это твой мир, твой мир,
Praška dopisnica Radio Beograda 2, Lidija Stevanović je na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta je bilo u fokusu vašeg interesovanja u proteklom periodu?
Evo, u petak je otvoren jedan od najomiljenijih festivala ovog doba godine, 43. letnja filmska škola koja se održava u gradiću Uherske Hradišći. Ovaj festival traje do 6. augusta, organizuje ga Asocijacija čeških filmskih klubova.
Znamo da je taj festival Letnja filmska škola, dakle, veoma omiljen, ali pitamo zbog čega i pitamo šta su njegove karakteristike, kakav je.
Reč je o festivalu koji nakon Karlovih Vara spada u najveće filmske smotre u zemlji. Specifično je po tome da ne omogućava samo pogled na savremeno filmsko stvaralaštvo ili period iz istorije kinematografije, već pre svega ima za cilj produbljavanje znanja o filmskoj umetnosti kao i stručno obrazovanje organizatora filmskih klubova u zemlji. Zato su važan deo programa Letnje filmske škole, predavanje i diskusije, a samim tim i gosti koji posete ovu manifestaciju, stvaralci i ličnosti sveta filma. Ono zbog čega je naročito omiljen i ono što posebno privlači posetioci je specifična atmosfera koja odiše opuštenošću, koja oživljava ovaj inače u drugo vreme uspavani gradić u kojoj uživa ne samo obična publika, već i poznate ličnosti sveta filma koje ovdje imaju priliku da se takođe opuste i uživaju u filmu zajedno sa ostalima. Specifičnu atmosferu Letnje filmske škole stvara i bogat prateći program koji misli na sve generacije i koji filmom oživljava javna gradska prostranstva, reč je o besplatnim projekcijama na trgovima ili parkovima, a obuhvata i izložbe, pozorišne predstave ili sportska takmičenja. Iz istorije ove manifestacije zanimljivo je da je nastala tokom 60-ih kao deo underground kulture, gde su članovi filmskih klubova i studenti mogli videti inače državom zabranjene filmove.
To uvijek ima draž zabranjenog voća, a kako izgleda ostali program, imali značajni gosti, jer bez njih festival nije festival.
Da, ovogodišnji vizualni simbol festivala je bogati švedski sto koji naznačava ne samo da iz ove ponude svako može izabrati film po svom ukusu, već i da je veliki deo programa posvećen švedskoj kinematografiji. Obuhvata oko 100 projekcija švedskih filmova, a do Uherskog Hradišta su tim povodom doputovali filmski autori ove zemlje. Svoju retrospektivu tako predstavlja režiser, producent, animator i novinar Tarik Saleh, on je tokom 90-ih spadao u najslavnije švedske grafiti umetnike, autor jednog animiranog snimka, dva dokumentarca i tri igrana filma, od kojih je posljednji incident u Nile Hiltonu pobedio na posljednjem Sundance festivalu. Također, Uhersko Hradišće je jedan od najznačajnijih švedskih režisera, Jan Troell, dobitnik mnogih priznanja, uključujući Berlinskog zlatnog medveda i dva Oscara. Također, tu je i sin slavnog Ingmara Bergmana, Daniel, i zanimljiv filmski autor kako u oblasti dokumentarnog, tako i igranog filma. Letnja filmska škola ove godine posvećuje jednu retrospektivu slavnom ruskom režiseru Andreju Tarkovskom. Održat će se i nekoliko predavanja u njegovom delu. Pažnja je posvećena i naučno-fantastičnom žanru, aktualnoj problematici u televizijskom stvaralaštvu. Posebna selekcija predstavit će smer art kinematografije New French Extremity, ekstremne filmove koje oslikavaju krajnosti seksa, ljudskog tela ili nasilja. U subotu, 5. augusta, Letnju filmsku školu u Uherskom Hradišti bit će svečano zatvorena ekskluzivnom predpremijerom novog filma češkog Oskarovca Jana Sjeraka po Strnjici Bos. Da kažem da je Sjerak nagrađen Oskarom za snimak Kolja. Inače, novi film po Strnjici Bos radio je po scenariju svog oca, glumca Zdenka Sjeraka. On tematski prethodi njegovom uspešnom filmu Osnovna škola. Događa se negde u vreme Drugog svjetskog rata, tako da se sa pažnjom očekuje ova predpremijera, a naravno i dve nedelje kasnije premijera u bioskopima, s obzirom da će se snimak naći na redovnom bioskopskom repertoaru.
Svaka, verujem, publika voli svoj domaći film i zato pretpostavljam da će predpremijera biti puna. Dalje pretpostavljam da ćemo, kada nam se sljedeći put javite, slušati i o novom filmu Jana Sjeraka.
Naravno.
Hvala vam za danas.
Molim prijetno.
Oto jest dzień bez imienia, tylko ciemność słodko klaszcze. kim byłam, że jestem zmartwiona, kim jestem, że tak płaczę, kim jestem, że tak krzyczę. Oto jest dzień samotności, tylko wieczność czasu dyszę. Kim byłam, że jestem zmartwiona, kim jestem, że tak płaczę, kim jestem, że tak krzyczę. Miły mój kochany, wróć mi, wróć mi miłość, miły mój kochany, wróć ją bez konieca. Miły mój kochany, wróć mi, wróć mi miłość, miły mój kochany, jestem pragnąca. Oto jest dzień bez imienia, tylko ciemność słodko klaszcze. Kim byłam, że jestem zmartwiona, kim jestem, że tak płaczę, kim jestem, że tak krzyczę. Oto jest dzień samotności, tylko wieczność czasu dyszę. Kim byłam, że jestem zmartwiona, kim jestem, że tak płaczę, kim jestem, że tak krzyczę. Miły mój kochany, wróć mi, wróć mi miłość, miły mój kochany, wróć ją bez konieca. Miły mój kochany, wróć mi, wróć mi miłość, miły mój kochany, jestem pragnąca. Oto jest dzień bez imienia, tylko ciemność słodko klaszcze. Kim byłam, że jestem zmartwiona, kim jestem, że tak płaczę, kim jestem, że tak krzyczę.
Budimpešta, Mađarska i Dijana Kondića-Đurić za Okreni nulu. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta privlači po najviše pažnje ovih dana kod vas?
U ovim vrelim danima ono što okuplja najveći broj posetilaca jesu razni festivali i pozornice pod otvorenim nebom, a jedan od njih možda i najpopularniji jeste Budimpeštanski letnji festival. Reč je o tradicionalnoj manifestaciji u okviru koje se tokom letnjih mjeseci prikaže više stotina programa, dajući tako kontinuitet kulturnom životu Mađarske prestonice i tokom vrelih dana. Pokušat ću u par rečenica da našim slušaocima malo bliže predstavim i sam ambijent. Ovaj festival se održava na dve lokacije. Prva je pod otvorenim nebom na Margitinom ostrvu, koja raspolaže sa kapacitetom od 3000 gledalaca, a druga pozornica je znatno manja i nalazi se u budimskom Vajošmajoru na samo 5 minuta hoda od nekadašnjeg Moskva trga. Možda je interesantno spomenuti da je upravo na tom mestu oko dve decenije funkcionisao letnji bioskop. Mogli bi reći da obe pozornice nisu jedinstvene isključivo u Mađarskoj, nego su, zahvaljujući nedavnoj rekonstrukciji, postale i jedan od najboljih prostora u Evropi. Otvorena pozornica na Margitinom ostrvu je jedina stalna pozornica pod otvorenim nebom koja se od 1938. godine nalazi u podnožju vodotornja, inače značajnog istorijskog spomenika. Letnji festival u Budimpešti programski je sastavljen u duhu kvalitetne razonode sa puno žanrova i za sve generacije. Tokom 3 mjeseca njega posjeti više od 90.000 gledalaca, a prikaže se veliki broj programa, počevo od grandioznih opera preko koncerata, baleta, mjuzikla, džeza, svjetske i klasične muzike do revi cirkusa i raznih šoua.
Tako dakle, to ima od svačega po malo, za svakog po nešto, ali ima li Budimpeštanski letnji festival neki definisan ili bar uočljiv cilj?
Kako da ne, glavni cilj Budimpeštanskog letnjeg festivala jeste da prikaže domaće i strane produkcije koje su primamljive najširoj publici, nezavisno od jezika i generacije, podjednako za domaću i stranu publiku. U proteklih 10 godina na ovom festivalu su gostovali istaknute institucije i imena svjetske kulturne scene između ostalog Moskovski balet, zatim balet iz Monte Carla, grupa Buena Vista Fashion Club, kao i Gianni Morandi, Laiko Felix, Stanley Jordan i mnogi drugi. Proteklog vikenda na pozornici na Margitinom ostrvu izvedena je Verdijeva opera Trubadur. Pred publikom u mađarskoj prestonici izvedenu operu je režirao Laszlo Vámos sa raskošnom scenografijom Atile Čikoša. Dočaran je originalan izgled opere iz vremena Verdija. Da je težnja festivala međunarodna saradnja govori i činjenica da se osim mađarskih umetnika na njemu pojavljuju i strane zvezde. U operi Trubadur, koja je izvedena na italijanskom jeziku sa mađarskim titlom, u ulozi Leonore pojavljuje se mladi sopran iz Azerbejdžana, Dinara Alijeva, dok lik Marika igra poznati italijanski tenor Riccardo Massi. Uloga ciganke Acučene poverena je svjetski priznato mezzo sopranu Ildiko Komloši, dok grofa od Lune igra međunarodno priznati bariton Mihaj Kalmandi. Interesantno je spomenuti da je ova Verdijeva opera već 130 godina se nalazi na repertuaru Budimpeštanske opere, a često se izvodi i na otvorenoj sceni na Margitinom ostrvu.
Sad tu uočavamo jednu specifičnost, ako dozvolite, rekli ste da festival prikazuje produkcije primamljive najširoj publici, ali kada ste pobrojali produkcije, mi vidimo da je to u stvari vrlo ozbiljan repertoar, tako da je i ta publika u stvari negovanog ukusa. Nemojte se ljutiti, nisam mogla to da ne podvučem, a mislim da je očigledno i zbog čega. A da li se nešto zanimljivo najavljuje?
Ono što bih još izdvojila kao interesantan program sa ovog festivala jeste predstojeći musical Evita, koji će biti odigran 11. i 13. avgusta na istoj sceni. Pomenuti komad koji je režirao Tomaš Juronić predstavlja koprodukciju Pozorišta na otvorenom i Narodnog pozorišta iz Segedina, a na sceni se pojavljuju Čika Radna i Peter Šandor kao i Geza Eđhazi. Za sam kraj mogli bi reći da je ovogodišnji letnji festival u Budimpešti u potpunosti ispunio očekivanje organizatora.
To je lepo čuti i lepo je bilo slušati vas u Okreni nulu. Hvala najljepše.
Hvala i vama.
Argentina, Argentina, te fuiste para el carajo. Levántate, levántate, no podés caer más bajo. Argentina, Argentina, no te me vayas al mazo, sino como consuelo hay que tirarse un balazo. Argentina, Argentina, cortala con el fracaso. Hay que romper el sistema que te condujo al ocaso. Argentina, Argentina, siempre tuviste complejos al sentirte muy distinta de los sudacas de lejos. Hace un siglo que se vive con el curro y el mangazo. Argentina, Argentina, te ligaste un baquetazo. Cuando se cortó el chorro se vino el cacerolazo. Argentina, Argentina, le dejaste saltar abajo. Viviste siempre en la farra y ahora te vas cuesta abajo. Argentina, Argentina, ¿por qué diste el mal paso? Me voy a poner cabrero y morará un cachetazo. Argentina, Argentina, ¿por qué diste el mal paso? Me voy a poner cabrero y volará un cachetazo. Argentina, Argentina, ¿por qué diste el mal paso? grites el mal falso, me voy a poner cabrero y volar a un cachetazo.
Ovo je trenutak u Okreni nulu za Bojana Munjina, dopisnika Radio Beograda 2 iz Zagreba. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 2.
Bojane, šta je vaša tema danas?
Ono čemu bi trebalo reći nekoliko reći je nedavna smrt značajnog riječkog slikara i ilustratora Voje Radojičića. Ovaj, možemo reći, pravi bard likovne umjetnosti umro je u dobi od 87 godina i treba reći da je iza njega ostala zaista plodna stvaralačka karijera i kreativan i ispunjen život. Sin kapetana ratne mornarice i pomorske flote kralja Petra iz doba one predratne Jugoslavije koji je poginuo na početku rata 1941. godine, Vojo Radojičić je čitav život ostao traumatično vezan u sećanje na nestanak oca i na taj tragičan događaj, ali je ostao vezan i za grad na moru, Rijeku. Njegova žal za ocem preobratila se u ljubav prema Mediteranu i tom splinu blagih nijansi, zvuka i mirisa mora, plavetnila i jednostavnosti ljudskog života. Tako da svako ko voli bele galebove, male kamene gradiće kao školjke i ljude načičkane na molu ili na barkama, mora voleti slike Voje Radojičića. One odišu dečačkom zaigranošću i naivnošću, a opet su pune mašte, duhovitosti i neke mudrosti o ukupnosti čovjekovog života. Radojičić je studirao na Likovnoj akademiji u Zagrebu u klasi Krste Hegedušića, dugo godina je radio u riječkoj špediciji na iskrcaju brodskog tereta, lutao je po svetu od grada do grada, ali ako je ko zaista delovao na njegovu poetiku, bio je to slavni austrijski vizualni umjetnik Huntertwasser sa istom takvom vulkanskom maštom, slobodom u izrazu i šarenilom boja u očima. U životu je Radojičić ostvario nevjerovatnih 197 samostalnih izložbi i sudjelovao na više od 250 skupnih izložbi, ali kada bi se svi njegovi radovi sakupili na jednom mjestu ili kada bi se ugurali u jedan slikarski okvir, bila bi to slika od radosti i sreće, koju tu sreću smo možda negdje u ovom ispreturanom životu izgubili, ali na tu iskonsku radost nikada nismo zaboravili.
Šta kolegi kažu, šta kaže stručna javnost o Voji Radojičiću?
Voja Radojičić je umro 15. jula, samo 20 dana nakon što mu je u vijećnici grada Rijeke predstavljena reprezentativna likovna monografija San. Na tom posljednjem dirljivom susretu sa publikom ceo je auditorij ustao da bi velikim dugim pljeskom iskazao duboko poštovanje umjetniku, sluteći vjerovatno skori rastanak. Berislav Valušek, historičar umjetnosti, za Voju Radojičića je kazao da je to bio čovjek čije stvaralaštvo su obeležile primorske posebnosti i sve ono što je Voj značilo, more i grad. A kao čovjek Radojičić je nalikovao, kako je rekao, svojim delima. Bio je neposredan, duhovit i iznimno dobar. Jerica Zihel pak uz Radojičićevu umetničku nesvrstanost, kako kaže, ističe i Vojinu bliskost poetici pop arta, odnosno sklonost da koristi najrazličitije materijale koji su ga pratili. Od nađenih naplavina sa morskog žala preko kuhinske daske za rezanje do prozorskih škura i starih uzglavlja kreveta, sve mu je to bila podloga za slikanje. Ili kako je podsjetio akademik Tonko Marojević, gotovo je nemoguće ostati ravnodušan u susretu sa nekom od brojnih emanacija mašte, zauzetosti i veštine riječkog slikara Voje Radojičića. Na kraju za ovo javljanje, u sav humor, naivnost i optimizam koji izviru iz Radojičićevih slika postoji, da se vratimo na početak, i taj tužni intimni poticaj za umjetnost još iz detinjstva, kojeg se Radojičić jednom prisetio. On je rekao, slikam sve te brodice jer su one simbol čežnje moje majke za ocem koji je nestao na moru.
Pa da, ne kaže se uzalud da je dete otac čoveka.
Taj čovjek i slikar je toliko bio velik u svom ljudskom i estetskom smislu da predlažem slušaocima Radio Beograda 2 da ako imaju ikad mogućnosti da zavire u neku od tih slika Voje Radojičića, zaista vredi.
I mi se učestvujemo u bolu i gubitku hrvatske kulture. Vama hvala.
Hvala vama, Milice, i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda 2.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U Okreni nulu bili smo sa Vesnom Knežević u Beču, Brankom Maširevićem u Parizu, Snežanom Kondić u Moskvi, Lidijom Sevanović u Pragu, Dijanom Kondić Đurić u Budimpešti i sa Bojanom Unjenom u Parizu. I u njihovo, ali naročito u svoje ime, na pažnji zahvaljuju Ivan Lukić, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
Soplando más fuerte mis pensamientos.